Živjo, sem Lucija iz Sveta užitka. Pri nas brez dlake na jeziku govorimo o vsem, kar se tiče spolnosti, ljubezni, erotike in vsega, kar paše zraven. Tako da, če te to zanima, poslušaj naprej. Goste smo povabili Katko Bogataj, pripadnico LGBTQ+ skupnosti. Z njo smo spregovorili o stereotipih in sprejemanju istospolnih parov v Sloveniji, pa o tem, kakšne vrste poroko lahko sklenejo in še mnogo več. Pa kar začnimo! Danes je z mano Katka Bogataj, pa bi jaz kar tebe prosila, da se predstaviš tistim, ki te mogoče še ne poznajo, kdo si, kaj delaš, kje te lahko najdejo.
Najdete me lahko vsod. Kako si rekla, sem Katka Bogataj, stara sem v bistvu... Ti, čakaj, koliko sem stara? 25 let, 26 bom letos, ful dobro mi gre. Sem v bistvu ne vem, sploh ne vem, kako ne se predstavim, ker sem na tolikih enih področjih aktivna. Veliko lagamo Instagram, z ženo imava Instagram profil, ki jih furava, predvsem začetek tega je bil, da bi nekako ozaveščale o LGBTQ tematiki, zraven me zanima vino, bom zdajle končala za somelija druge stopne, delam v trgovini čas za kavo, tako da to, ne vem, ful enih stvari me zanima, tako sploh ne vem, kako se predstavim. Sem pa ja, ponosna žena moje Kati, tako da sva Katka in Katja, ker je zelo konfuzno in sva poročeni že 2 leti, zdaj je bilo 2 leti. Tako da ja, to je to, na kratko. Ne vem, aj še kaj taga, kak te zanima.
Mislim, bom ti zdaj povedala, kaj se me zanima.
Odlično.
S pomočjo Instagrama svojo ženo skušata prikazati, da to, da si drugače spolno usmerjen, ni noben bau-bau, ni noben tabu, da lahko da živiš čisto normalno življenje in pač me zanima, zelo lepo delita vse, zelo lepo odgovarjata tudi na vsa vprašanja in me zanima, če ti je mogoče kdaj pa žal, da se tako izpostavljaš javno, da lahko vsak, ki ima 5 minut časa, komentira tvoje življenje in...
Bom rekla, da ne, pa ja. Ni mi žal, res mi ni žal, da sem se izpostavila zaradi tega, ker sem del LGBTQ community oziroma ker sem lezbika. Ker se mi zdi, da zaradi tega naredim v svetu, oziroma v svetu, pač v nekem krogu polenih dobrih stvari, mava veliko mladih, ki se na naj obračajo z marsikirem vprašanju o autiranju, o tem, kako se sploh sprejeti, kako je od naprej, ki je najdeti partnerja. Do staršev, ki je recimo bil meni največji tako en korak naprej, da dejansko starš kontaktira, kako se prav, ne vem, kako naj bo prava reakcija ob razkritju otroka in tako naprej. In pa predvsem, da predstavljava nek lifestyle, da lahko osebe, ki so geji, lezbike, biseksualci, kakorkoli, vidijo, da tudi znotraj pač tega je čist normalen lifestyle, da ni težko, da, mislim, da je težko, ampak da si lahko srečen, da pač lahko najdeš ljubezen svojega življenja, normalno funkcioniraš, imaš službo, pač da si normalen. In strani tega mi definitivno ni žal, tudi jaz v svojemu Instagramu ful uživam, probam biti smešna, ker mislim, da sem smešna, čeprav ugotavljam, da marsikdaj res nisem. Tako da meni je pač Instagram v bistvu res ga jemljam kot neko zabavo. Neko možnost, da sem kreativna, da sem to, kar sem in da v bistvu s tem nekako prekažem ljudem, kako živim. Sigurno pridejo zraven komentarji, ampak te komentarji niso razlog, zakaj jaz mogoče Instagrama včasih ne želim imeti. Bolj je to poraba časa, odvisnost od Instagrama, ne vem, zdi se mi včasih, da mogoče odnosi na Instagramu niso taki, ki so prikazani in potem podvomam tudi v sebe in v vse skupi, ne vem, ljudje nama rečejo, kako sta vidve popolne in jaz vedno znova poudarjam, da res nismo popolni, da noben par ni popoln in da se midve kregava, da si greva, kako zelo na živce. Ampak ja, komentarji pa ne vem, tako resno jo naganejo, se mi zdi. Tudi na njih vedno znova odgovarjava, tako smo se že prej pogovarjale, ni vsako vprašanje, napačno vprašanje, tudi če je zastavljeno mogoče mečken napadalno oziroma smešno, ne vem, jaz pol pogost dobim, ej, jaz ti res lezba, ali pa zakvas ti zgledaš kaj fant. Pa je zelo tako postavljeno vprašanje, ampak velikrat, ne vem, mi piše to nekdo, ki je star 12 let. Ta vse, to je trok, to nima urodja, da bi tako vprašanje zastavil korektno, spoštljivo, ne vem, in tle imam zdaj opcijo, da grem one way ali pa the other. Ne? Lahko rečem, dej, pej stran, ne vem, kakorkol, kva mi govoriš, na živce mi greš. Lahko pa grem v smer, da pač to vzamem kot, ok, vprašanje ni zastavljeno, ker ga ne zna zastaviti tako. In pač odgovorim iskreno, ja, rečem, ja, sem lezbika, te pač kaj zanima, ali pač te zanima še karkol o meni, ne vem, karkol, kaj je smisel tega, da mi pišeš. In velikrat prideš pol v to, da ugotoviš, da te ljudje res nimajo znanja in da jih zanima ta tematika. In da ni to bilo zdaj nespoštljivo, ampak enostavno pač prideš nekak drugač do njih. In pol med unimi desetimi, ki nekaj komentirajo dvema, spremeniš mnenje in si misliš, wow, dosegel sem nekaj. Tako da v bistvu ne, ni mi žal, ker se mi zdi, da te mehne spremembe en dan se bojo kazale. Jaz velikrat rečem, Kati, se delava to zaradi najnih otrok, da ko bova enkrat imela otroke, če jih bova imeli, da bo pač živel v lepšem svetu, v bolj sprejemajočem svetu. No, tako.
Da pokažeš, da to, da si lezbika, da je samo en mehen del tvoje osebnosti, da to ni vse, pač da si še veliko drugih stvari, da te še mnogo drugih stvari zanima, ker se mi zdi, da včasih nekdo, ki se je izpostavil kot, ok, jaz sem pa lezbika ali pa jaz sem pa gej, je potem tako, to je vse, kar je on. Sam tako ga gledajo, to je pač, to ni, to je samo en del tvoje osebnosti, ne.
Pa tudi, veš, tako je vizualno, ne, razen če si slep ali pa se res trudiš, ne kao bitno, ne bom džadžil človeka, se mi vidi, da sem lezbika, pač težko rečem, da ne, čeprav zdaj grem to proti temu, da kao niso stereotipi, ampak vsem zelo na Če me pač pogledaš, če vidiš, kako hodam, če vidiš, kakšen parfum uporabljam, kakšen mo imam, zelo hitro ti je jasno, kam spadam. In je že to, ko si v nekmu prvom stiku s človekom, zelo hitro pride takoj na to. Ni ono, pa daj povej mi, ki je v svojem življenju na način, kaj te zanima, ne vem, kire, v kjerih tematikah veliko veš, ampak je tako, kdo je pa ta punca zraven tebe, kaj pa imaš, o, poročena si, s kom si pa poročena, ne? Zakaj pa imaš kratke lase, vedno je v bistvu pripelje do tega, ja, lezbika sem. Ko zelo hitro pa to povem, da s tem zaključimo in gremo lahko naprej na druge stvari. Tako da ja.
Drugač pa, rekla si, da ti veliko staršev pa mladih piše in ti pač tudi povej, da si s tem, ka deliš svoje življenje, jim zelo veliko pomagala. Pa veliko tudi dobivata vprašanj obe s Katjo, razno raznih, za kaj iščejo kakšno pomoč na svet. Kaj največ sprašujejo, pa kaj rečeš?
Zdaj veliko več dobiva mladih kot staršev, to je razumljivo. In predvsem mislim, da najpogostejše vprašanje, ki ga dobiva, je kako se otirati staršem. Se pravi, kako se razkriti svojo spolno usmerjenost s svojim staršem. Zelo velik pod vprašanj strani tega je, kako se razkriti staršem, ki so zelo homofobni. Tega je res ogromno, ker se mi zdi, da vse mladostniki, ki imajo starše, ki sprejemajo, je pač lažje in iščejo toliko nekih odgovorov na to vprašanje. Je pa še vedno ogromno mladostnikov, ki so stari, ne vem, 13-14 let in so starši, ki, ne vem, gledajo televizijo in reče starš, ki vidi na televiziji 2G-ja, če bi bil pa to moj otrok, jaz bi ga vrgo izbajte. Ne? Zdaj, kaj naredi otrok pri 14 letih, ki se ne more osamosvojiti, pa tudi recimo pri 18-ih, ne, težko je že dondons pri temu lifestylu, ki je pri 18-ih jeti na svoje, pa živeti na svoje, pa pozna marsikirga, ki je bil primoran zaradi svoje spolne usmerjenosti pri 18-ih spokati nit. In je vprašanje tega, kako se otirati, a se sploh otirati. In tukaj je vedno dilema, jaz, kakor je grozen, jaz vedno mladim priporočam, da dokler nimajo, če je res doma tako grozno vzdušje, ne, da dokler nimajo neke mreže, prvo mreže prijateljev in pa neke finančne stabilnosti, da je možnost, da popokajo, pa grejo, mogoče tega ne deliti. Del s frendi, seveda zavedi se tega, ampak včasih ni najboljš, da proti vsemu se avtiraš, ker res to lahko privede do toliko enih situacij, ki so grozne za mladostnika in tudi na koncu odraslega, da včasih pač je boljš, da to zadržiš, ker je res grozen za sebe, saj v domačem okolju. In se mogoče pol jaz po izmeri rečem, dajte najdeti kakšno družbo, ne vem, tudi na internetu je zdaj toliko enih skupin, teh mavričnih, ki podpirajo, ki so not LGBT osebe, ki se razumejo, ki se podpirajo. Ful je pomemben to, da imaš nekoga, s kjer mu se lahko poistovetaš, pa kjer najdeš neko oporo. In tako da je vsak primer zelo drugačen, ko odgovarjamo na ta vprašanja, Pošto recimo tudi vprašanje o tem, kako sploh vem, da sem lezbika ali pa gej, ker je tudi tako zelo zanimiv, ne? Ker je pač isto veš, kako veš, da si heteroseksualno smeren. Ja, privlač me fond, evo, prevlačite punce, ne. Sam je res, da je ta pot do tega zavedanja, v bistvu ne zavedanja, ampak sprejemanja tega, težka, zato ker mi zdaj odraščamo v svetu, kjer moraš spadati v eno, v en boks. Se pravi, vsi nas že od osnovne šole učijo, da je del naše osebnosti to, da se prepoznamo in vemo, kdo smo. In meni je to zdaj grozen, da nekdo, ki pa mogoče ve, da ga prevlačijo punce, zdaj pa jaz moram reči, da sem lezbika. Ja ne, lahko si biseksualc, lahko si panseksualc, lahko si ne vem, karkoli zaradi mene, karkoli, kjerkoli se ti najdeš, v kjerikoli obliki, pa tudi kseni delajo norca, danes je tok in tok oblik ljudi, jak je vsak lažji, kjerkoli spol, pa si lahko identificiraš kot to. Super, če se ti ful dobro počutiš v svoji koži, ki se identificiraš kot to, to ni moj problem. Če ti zaradi tega boljši človek, si bolj srečen, hvala Bogu, da si pač najdu neki, ampak jaz zmeri pravim, ne rabaš se takoj postaviti v en kvadratek, ne rabaš takoj, ok, všeč ti je ženska, ful dobro, raziskuj to, mogoče boš pristala na konc žensko, mogoče ne boš pristala na konc žensko, ampak se to ni tako važen. Važen je, da najdeš, kaj ti v life sede in da to poslušaš in temu slediš. Tako da to nekako pol probava vendajati ta message. Ja, no, starši pa predvsem, kako pač delati z otrokom, ki se razkrije, da je gej. Seveda, to niso homofobni starši, vedno rečavtajo pač starši, ko so zelo spremajoči in bi radi še dodatno opolnomočili otroka. Tako da ponavad pri njih pol nekako velikrat dan svojo številko rečem, da dejva se slišati in gremo čez nekako to. Je pa tako, vsak otrok je drugačen, vsako razkritje je drugačno, tako da tudi moja osebna izkušnja in recimo moje znanje na tem področju in ne vem, jaz sem doštudirana socialna delavka, sicer to ne bom delala, ampak imam nekaj znanja o pogovoru z ljudmi, o vodenju pogovorov z ljudmi, o naslavljanju marsikire tematike, pa je vsak pač, vsak je toliko edinstven, da je težko posplošati pa dati neko formulo ven, ki bo za vsega uspešna, tako da to.
Zdaj, ko si rekla, da te veliko sprašuje, kako veš, da sem lezbika. Kako si pa ti vedela, kdaj si pa ti to začutila, pa kako si se počutila, ko si to začela raziskovati, pa se zavedati?
V bistvu je ful zanimiv, ker jaz se spomnim, ko sem na 12-13 let stara, sem govorila, jaz pa res ne bi mogla biti lezbika. Ampak če bi bila, jaz bi vsem povedala, sam, ker res ne bi mogla biti. Prav spomnim se in še zdaj mi najboljša prijateljica govori, ker sva že več deset let najboljša bratca mi reče, ej, prav spomnim se, k si mi rekla, jaz pa res ne moram biti lezbika. In se mi zdi, da je to v bistvu, ti že toliko dolg veš in je pol prvo vedno v nek denial. Posle pa v bistvu pri meni zgodil tako, da sem spoznala eno bejbo, ki je bila lezbika in je bila frendica moja, ampak je bilo sam to, prvič sem bila dejansko seznanjena z nekim konceptom lezbištva v fizični obliki. In mi je bilo tako, ok, pač se to je čist cool, ona je full cool, pač ja, jaz imam pa frendico, ki je lezbika, nič tako se mi je zdelo, oh, cool en trend. No in pol me je ona predstavila eni drugi punci, ki je bila biseksualka in se mi je prvič zgodilo, da sem jaz to punco videla in je bila ful lepa. Ampak ni bila tako lepa, kot ne vem, zdaj rečeš, oh, koliko ima ta beba hudorit, ker v bistvu ti na nekoga gledaš bolj, kot to bi jaz imel na sebi, ampak je bila pač lepa. Ne znam opisati, koliko je verjetno nekomu drugemu všeč moški in drugi ženski, je bila pač meni ona lepa in prvič mi je bilo uno, pa se dogaja, kaj je to, ful je čuden in ona je bila že zelo samozavestna o tem, kar je in nekako sem jaz rekla, ok, ne bom tlačila tega, dajmo to raziskvati in sem si pustila, da sem se zaljubila, pustila sem si, da mi je ratala všeč in je bilo zelo tako v bistvu, kot sem rekla, če bi bila lezbika, bi jaz vsem povedala, se je to tudi zgodilo. Sicer ni bilo kar tako avtomatsko, jaz sem tudi recimo šla prvo, da želim povedati staršem, zaradi tega, ker sem vedela, da če ne bi, bi slejka prej prišlo do njih in je bilo to v bistvu meni najtežji del. Tako da pri meni je bilo, jaz sem rekla, pač moja prvi punci je bila ime Tamara in sem rekla, lej Tamara, jaz prvo hočem videti, ali je sploh to. Se pravi, hočem s tabo vse probati, hočem se zaljubiti, hočem, da si moja punca, hočem videti, da sem 100% investirana v ta odnos, da res se čutim, da pač jaz uživam v tem, da sem zaljubljena v žensko, zato da ne bo zdaj tako, pač to je bilo nekaj, pa mi v resnici pa sploh ni bilo, pa nikoli več ne bom žensko in pa mi je staršem povedala in bo šok doma, pa bom pa cel life stipija, ne. In pa sem ugotovila, da valjda to je to in sem doma povedala in je bil šok, ker je vedno šok, ker tudi moji starši, ki so to relativno dobro sprejeli, so rabili nekaj časa, Jaz to vedno znova poudarjam, ker se mi zdi tako pomemben, zdaj seveda to vidim, takrat sem skozi govorila, kako ne vidiš moje bolečine, kako ne razumeš, jaz sem tle taka trpim, zdaj pa razumem, da ni to čistko. S tem, kar sem se jaz to otirala, od tistega trenutka naprej se bo z mano mogla vedno otirati celotna družina. Vsakič, ko bo stara mama v cerkvi moja mami vprašala, ja, ka pa Katka, ma kakšnega deca, bo mami mogla reči, ne, puncama. Ona bo na odločitvi, ko bo mogla razmisliti, rekla, ma punca, rekla, ne, nima fanta, ali bo rekla, ja, fanta imam. Vsakič znova se bo tudi ona zaradi mene mogla otirati. In moja sestra, in moj ati. In to je en tak koncept, ko v bistvu krivico delaš staršu, ker si valjda v tistem trenutku egoističen, ker je tvoj problem, ti trpiš, ampak nisi sam v tem utrpljenju. Ne? In zdaj to je ena stvar, ki jaz tudi vedno znova hočem poudarjati, ko govorim in starši in z otroci, da je pač ok, da ima tudi starš svoj proces sprejemanja tega. Smo si različni, eni starši so tako, naredimo zabavo, eni starši pač so zelo nesprejemajoči, ampak gre čez pač življenjski slog celotne družine se s tem spremeni. Zakaj? Ker je to še vedno v svetu tabu. Tako da zdaj nimam več pojma, kaj si me na začetku vprašala.
Ne, to, kako si ti v bistvu to spoznala, da so ti punce všeč in ja, tudi to je bilo eno izmed mojih vprašanj, kako so doma sprejeli.
Ja, no, tako da ja, evo, sem ti že odgovorila, ampak jaz pol recimo po prvi punci, še zvedno tudi, ko sem sprejela to, nisem bila čist 100% na tem. Jaz se spomnim, sem rekla, ja, ne, Tamara je bila edina punca, zdaj pa še zmer fantje. Pa še celo pol sem imela enega fanta, ne, fanta sem prej imela, čist vidiš, mešam. Ampak pol pa enkrat, ko sem pa imela drugo punco, pa sem začela tako res 100% se posvečati sebi, sem pa ugotovila, da pač je to to. Jaz nikoli nisem rekla, čeprav se res imam za lezbiko, nikoli nisem rekla, da pa potencialno nikoli ne bi mogla biti s fantom, ker nikoli ne veš, pač res nikoli ne veš. Jaz ful verjamem v to, da je privlačnost v energiji in da lahko pride nekdo tudi pa mogoče nasprotnega spola ali pa, ne vem, v tvojem primeru istega spola, ki te pa zmede kakorkoli. Ampak ja, od takrat naprej, here we go in zdaj vejo vsi, valjda ve cela familija, če sem poročena. Tudi babice recimo, zanimivo mi je bilo to, da ta babica, ki je bolj verna, je ful dobro sprejela. Ona je rekla, jaz sem jih tako že skozi vedla. Medtem, ker druga je pač malo starejša, je sprejela, ampak mislim, da nikoli ne bo v celoti sprejela. Je pa še tako fun fact, oprosti, ker to govorim, ampak jaz zdaj, ko gledam nazaj, zdaj, ko razumem, jaz vem, da sem bila že cel življenje lezbika. Jaz se spomnim, meni je recimo prišel en spomin, ko smo bili mi starši v, ne vem, jaz mislim, da sem bila en tretji razred osnovne šole, prišel je ven prvi Scooby-Doo film, in prav spomnim se, ko je bila ona zadnja scena v Scooby-Doo filmu, ko Daphne pretepe nekoga in stoji in ona pol se z tem Fredom tam zažvalita. In jaz se spomnim, da sem gledala Daphne in sem si mislila, koliko je ona lepa. In zdaj štekam, da to ni bilo, zdaj prav razumem, spomnim se tega fizičnega občutka, ko sem njo gledala in se zavedam, da pač sem že takrat vedela. Sam ti odraščaš, teb se telo spreminja, hormoni se spreminjajo, itak naučen si je v eno smer razmišljati, sploh ne razmišljaš v drugo smer, da bi ti bile lahko punce všeč, če je pač normalno, da so ti fantje, ker je tudi cool, sej pač raziskuješ in se spoznavaš in učiš, jaz tudi nikoli ne bi želela, da bi bila pa zdaj kar tako iz prve lezbika, super, pač ne vem, sem šla čez obdobje, ko so mi bili všeč fantje, tudi to spoznavaš, ampak zanimivo je, da v bistvu to res že od otroštva nekako se mi je kazalno. Tako da ja.
Ne upravičuj se, da preveč govoriš, ker mi je ful lover, povej vse, kar imaš zapovedati, zato smo tukaj. Veš, kaj pa drugače zanima? Kako je pa v Sloveniji, kako se počutiš, da je s sprejemanjem drugačnosti na splošno?
Zelo je odvisno, kje v Sloveniji. To je prva stvar. Še vedno nismo krasni, bodimo realni. So sigurno države, ki je veliko hujš, so države, ki je veliko boljš. Zanimiv mi je to, kako Slovenci še zmer mislijo, da smo ful napredni. Jaz vedno znova, ne vem, ko spregovorim o tem, da recimo ne moramo imeti otrok še v Sloveniji legalno, ko so ljudje čaki kako, ali pa, da ne vem, sva dobila sovražne komentarje, ja pa kaj, a ljudje še kar to delajo. To se mi zdi, da je nekako, ljudje ne vejo, koliko je v bistvu še zmer homofobije, koliko je še zmer te sovražnosti do LGBT skupnosti, pa mi je tako 21. stoletje, da je pač sam pust človeku, da je to, kar je res ne razumem. Sej, ne rabaš se v njegovom življenju kakorkoli udejstvovati, sam pust ga, pač pust ga. In to je to. Ampak nažalost, če zmer vsak let moramo poročati o enem, recimo, hudmu fizičnem napadu na lezbiko ali geja v Sloveniji, ki pretepejo ali pa napadejo in rasturajo na polno tiflo. Vedno znova, ne vem, jaz pridem do tega, kako mladi še zmer dobijo sovražne sporočila od tega, da obi se, od tega, da pa zakaj tak človek tako živi. Tako da, tega je še zmer ful. Jaz se mi zdi drugač, spet iz kje prihajaš, bom rekla, da se mi zdi, da v Ljubljani vsem bolj sprejmajo, tudi mogoče na ta način, da jaz lahko s Katjo z roko v roko hodam po cesti, pa me ne bo toliko ljudi gledal ali pa me bojo gledali na način, koliko sta fletne, kot bo drugač, kot če bom jaz zaišla pa ne vem, na eno selo. Ne? Sicer meni to ful ne naredi spremembe, ker pač jaz v obeh primerih se ne sekiram, v bistvu spoh ne opazam, da me nekdo gleda, oziroma sem že toliko navajena v to, pač to mi je to normalno, da ko me nekdo gleda, sem tako, na majci. A veš, ni mi spoh mi ne potegne, a jaz žensko se držim za roko. Ampak definitivno v Sloveniji nismo še tam, ki bi mogli biti, ki bi si želela. Ampak jaz pravim, boljš, da se saj pomal premikamo naprej, pa smo neki napredki, kada da stojimo ali pa še slabše nazadujemo. Tako da ja, ne, na kratko tako.
Vida drugače tudi zelo veliko potujeta. Kaj bi pa, če bi primerjala s tujino, tam, kjer sta že bile? Se ti zdi, da sta kdaj mogoče bile drugače tretirane, samo zaradi tega, ker sta par? Sta imele kakšne ful negativne ali pa kakšne ful pozitivne izkušnje?
Mislim, da smo bile reži po velikih državah, od zelo revnih do zelo, bom rekla, naprednih držav, do zelo muslimanskih držav. Sva pa tako, midve sva zelo spoštljivi, ko prideva v neko kulturo. Veliko ljudi, zdaj, ko sva bile na Zanzibarju, ki je pač muslimansko kultura, se pravi, je zelo to proti gejom, res pač tam greš v zapor, še to je še do te mere. Ne bova izzivale vsode, pač ne bova se ljubčkale pa držale za roko tam na plaži, pa napolno se mazale, pa ne vem kaj. Mislim, se to tudi tako drugače ta PDL, ker kol mi ni cool, ampak pač spoštuješ kulturo in marsi, kjer učitek pa slišale na način, pa dober, pa sta, kar sta, jaz to čist razumem, ampak vsem to ni moja država, jaz sem prišla kot turist, jaz bi tudi želela, da nekdo, ki pride mogoče iz druge kulture k nam, pa mene vid, se držim za punco, ne, me pač pusti na mir. In spoštuješ, da ok, tam to ni spoštljivo, tam to ni ok, tega pač tam ne bom prakticirala, pač prakticirala. Če bi me bo nekdo prašal, jaz ste žene? Ja, sva žene, ampak ne bom pa zdaj, ne vem, javno izkazvala, da sva pa lezbike in se probala v taki državi boriti za neke svoje pravice. Je pa zelo, mislim, milijon držav, milijon različnih stopenj sprejemanja je. Že Amerika, recimo mi, da sva veliko prepotovali Ameriko, mislim, je kaj dan pa noč. Greš v New York ali pa Kalifornijo, pa je povsod, pa rada ponosa, pa zastave, pa vse, pa boš pa šel v Texas, te bo pa majke mi en čakal s pištolatom, ne. Zelo je različen, ampak recimo mi dve sva delali kar nekaj časa v neki poleti v Vermontu v kampu in Vermont je recimo men primer, kjer je znana zvezna država po starejši populaciji. Ampak to je nerealno sprejmejoč, pač zelo te sprejmejo. To so cerkve, kjer piše LGBT, people welcome, God loves you all. To je res tako zelo, pač tam si človek, tam spoh v bistvu ni. To je, ne vem, meni je bilo v Vermontu prikaz tega, kako bi mogel funkcionirati. Ni ono, o moj bog, ja, jaz imam tudi frenda, sprejemam te ful, ampak je pač, ok, žensko si poročen, spoh ne posvečam temu pozornosti, je pač ful dober, lepo me je srečen zakona, ne. In je res tako se mi zdi zelo odvisno, kje, kam v svetu greš. No, imaš pa, tako sem rekla, države, kjer je stanje še, sem, da greš v zapor dejansko zaradi tega, ker si lezbika ali gej, pač različno, no. Tako da so boljše in slabše, tako da jaz rečem, sem hvaležna, da trenutno sem lahko poročena ženska v Sloveniji. Nažalost pa pač nismo še tam, kjer bi želela, da smo.
Kako se pa ti in Katja, kako se spopadata s temi stereotipi, da ker je pa lezbični par, ena je tip, ena je ženska, ali pa ko vama kdo reče, kjer je pa tip v razmerju?
Zdaj recimo, ker smo šle s Katjo čez vprašanja doma, sem mečken tle sva si nasprotujoče, ker ona je zelo, ona prva stvar, ki mi je rekla, kaj pa je definicija, kdo je tip, kaj pa je definicija, kaj je moško. Ker je res, zdaj se mi zdi, da že s temi ideali v svetu, ki jih marsikdo sovraž, podiramo nekako te stereotipe, ne vem, že ta Harry Styles, ki vletava s kikalcem, pa s temu, kaj je res definicija moškosti, ne? A to, da imam jaz kratke lase, a pomeni to, da nekdo zna pošrafati avto, ker če govorimo o tem, pol je Katja moški pri nama, a ne? In recimo vedno znova je tako, ja, ti si desc v razmerju, a ne? In sem jaz tako, kakor jaz vem, nisem desc, pa če se nič klele nimam, ne? Ampak razumem, iz kje to prihaja. Prihaja iz tega, da pač sem jaz oblečena tako, kot sem oblečena, da imam kratke lase, da tudi verjamem, pač imam to moško energijo. Ampak vsem pa pogledaš globi v razmerje, pa se nama pokvar umivalnik, pa ga Katja se šraupa. Pa se nama, pa ne, da jaz ne bi znala, ampak pač ona kar gre po une, ne vem, po urodje in kar pač za šraupa, ker je ne to ful dober, recimo. Tako da je zanimiv zdaj, kaj je ta definicija moškosti. Ne? Pa tudi tako, imaš par, ki sta obedve vizualno zelo ženstvene, pa imaš par, ki sta obedve zelo pač menj podobne v razmerju. Tako da, jaz bom rekla, razumem, da to iz nekje prihaja, ki mogoče je bolj to privlačnost neke malo bolj moške energije, dominantna, bolj tako bom rekla, bolj gre za to, da je neka dominantna energija proti ne tok dominantni energiji. Ker se mi zdi, da če sta dve ful dominantne energije, to kleša, tako kvaritem v razmerju raznospolnih parov. In je bolj po moje to, ker tudi tam, ki sta dve zelo ženstvene, vizualno, grem stav, da ima ena bolj to dominantno energijo, no, ki bi mogoče lahko delovala moško ali pa kakorkoli. In težko naslovim v bistvu to vprašanje, da bi ga res korektno naslovila, brez da sem stereotipna tudi jaz, pa da bi ga lahko, ne vem, mogoče podkrepila z nečem, ne vem, v bistvu ga ne znam toliko dobro odgovoriti. No. Zavračam to, ker pač, ne vem, ker ne znam definirati moškosti, zato ker ne vem, kaj je za nekoga moškost. Razumem pa po drugi strani tudi, iz kje to nekako prihaja. Ne. Ja, zato to.
Hočemo kar neke label se postaviti, ja, na neki, pa razumeti, pa tako, da tudi to, ta kontekst, ki ga vsi razumemo, ja, kao, on je moški, ona je ženska.
Ja, to je to. Pač mislim, da je še zmer v svetu znano, da ljudje hočejo pač vse, vse mora biti po neki boksi, zato da bo vsem uprijemljivo. Takoj, ko nekaj ni uprijemljivo, se zakaj recimo se ljudje še vedno toliko izogibajo temi homoseksualnosti, ker je nekaj, pa ni več neznano, ampak še vse ne enim neznano in tega, ker ne poznamo, tega se bojimo, ker o tem ne vemo dovolj. Ne? In zato jaz vedno znova rečem, jaz tudi sama marsi česar ne razumem, ampak če ne razumem, pa vem, da hočem to zadevo naslavljati, se bom o tem izobrazila. Če pa pač ne želim naslavljati, pa še kar nam razumela, ampak s tem pol tudi upravka ne bom imela, ne bom posvečala svoje energije, ne časa temu. In jaz vedno znova rečem, ok, razumem, če pač toliko agresivno nastopaš in želiš z nečim, z mano v pogovoru naslavljati to tematiko, dej si saj kaj preber, ali pa se s kom pogovor o tej tematiki. To, da imaš ti neko prepričanje, svoje mnenje, je super, ampak to ni korektno, to ni podkrepljeno. To je samo tvoje mnenje. In zelo velikrat pač, če se greš kregat z mano, daj si preber o tem. Ker če se bom šla s tabo v urah kregat, pa si ti urar, ja, valjda si bom prebrala kje v urah, ne bom jaz ti govorila o tem, kako šraufa uro, če nimam pojma, ampak men se pa zdi, ki sem na YouTube gledala enkrat, da se tako šraufa uro, da je to prav. Pač čist pojem banalen primer. Zdaj spadem v kulka, da sem stroga, nisem stroga, ampak tako, zdi se mi, da prevečkrat se ljudje opravičujo na to, ma to je samo moje mnenje. To je samo moje mnenje, ampak razumem, da je pač tvoje mnenje sam v primeru, da gre za neko stvar, ki lahko na nekoga ful vpliva, je fair, da ali je to mnenje podkrepljeno, ali pa da pač si pripravljen poslušati pa se učiti to osebo. Ne vem, ko. Ne vem, če sem zato dosti jasno povedala.
Ne, mislim, da razumem, ker to tudi jaz ful velika slišen, ko vsak ima zdaj izgovor to, ja, to je samo moje mnenje, pa ja, poti pa nobel neč ne more reči. Če ti tako misliš, pol pa...
Ja, točno to.
No, pa, ker smo želih pri stereotipih, ful veliko je tudi stereotipov v pornofilmih. In sicer ena zelo popularna kategorija je ravno ta, kjer nastopajo lezbike, ampak je vse tako posnet, da je v bistvu bolj namenjeno moškim. In tako, če nekdo pogleda, ki ima dejansko pač ženska, ki ima seks z žensko, lahko vidi, da to niti približno ni podobno dejanskemu stanju. Pa me zanima, pač, če bi malo govorila o problemih s porno industrijo, kaj je tvoje mnenje glede tega, zakaj je problematično?
Porno industrija je prinesla en kupenih stvari za lezbične pare. Ne bom rekla samih slabih. Prva stvar, ki se mi zdi, je to, da zaradi porno industrije smo lezbike v svetu homoseksualnosti ful bolj sprejete kot gej. Tako ful bolj. Zato, ker pač tip vidi dve ženske in je tako OMG, ful dober, jaz sem ful vesel za vaja, gremo trojčka. Pač to je vedno, vedno, vedno. Kar je meni prvi problem zaradi tega, to vsi tako ne, se jaz lezbike ful sprejemam. Sam gej, gej mi pa res, pač to mi pa res ni. In tle recimo prvi problem, pa zakaj ne? Kje je problem? Vse razumem, ok, vizualno ti ni to privlačno. Zakaj ti zdaj to ni vizualno privlačno? Zaradi porno industrije, ker je potencirala, da je razmerje dve žensk vedno erotično prikazano. Ne? Medtem pa vse so tudi valjda, vse so gejovski porno filmi, ampak to ni ok, tega mi ne gledam. To ni. Medtem pa ženske valjda gledajo vsi. In je recimo to prva stvar, da se s tem pul negira oziroma diskriminira gejovska razmerja. In s tem ful bolj potencira, da je ful pa trend, pa ful fajn biti lezbika, pa da je to ful izkušnja, ampak gej, fuj, to je pa ne. Tudi se ženski imata lahko otroka, sam dva geja to. In je še zmer ta problem toliko velik v družbi in ga ne razumem čist. In se mi zdi, da veliko pride iz porno industrije. Druga stvar, ki je tudi to potencirane žensk kot nekih seksualnih biti, ne vem, greš ven, žuraš, usvajajo Katjo, Katja reče, ej, sorry, pač poročena sem, ni panike, bomo pa šli trojčka, ali pa, o, koliko je pa to seksi. Takoj recimo, takoj so te seksistične opaske, seksualne opaske, kakorkoli, ki pač mene sicer ne zmotijo, verjamem pa, da marsikjer ga ful zmoti. In tudi verjamem, da v procesu, ko se iščeš, ti pač to res ni cool. Res ti ni cool. Jaz nikoli nam razumela, pač vidiš, da sta dve lezbike. In potem boš ti kot ti poletel in boš tako, da gremo trojčka in bom jaz tako, ja, valda. Pejmo, to sem čakala celo noč, da ti priješ do mene in, a veš, tako res, no, odkje ti ta ideja? Ampak, jaz vem, odkje ti ta ideja. In, ali pa lahko se lahko sam gledam. In je pač pul prišlo, se mi zdi, iz te porno industrije, kako se gleda na lezbike. Po drugi strani spet, v porno industriji vedno sta dve zelo ženstvene ženske, a ne? In pol pride to, ma jaz se res ne predstavljam, kako dve take, ki si ti, Katka, pač, prakticirata spolno. Ker si tako, ok, razumem, iz kje to izhaja, to je pač tudi en problem, drug problem je pa tudi to, da ja, kako se prikazuje spolno. Da v bistvu jaz gledam že z unimi ekstremno dolgimi nohti, govoriva res tak noht in sem tako, pač ne razumem. Ne razumem, pa ne govorim, da niso nohti možni, ampak pri tistvu tempu, pri temu prikazu, hvala lepa, jaz bom odskrvavela. To res tako je. In je pač samo to, kako, ne vem, kako je vse zaigran. Prašaš se pol, to tako mora zgledati in jaz verjamem, da marsikira lezbika, ki se proba otirati in ne vem, nikoli še ni spala žensko, pričakuje oziroma ima misel, da bo zdaj to tako in pol lahko ugotovi, da nekaj ona dela narobe ali pa da ni prav. Ne vem, zdi se mi, da ne prikaže pač porno industrija stvari takih, ampak se tudi v razno spolnih parih, sej marsike je prikazan, ka je res to, ali ne vem, ka se mi zdi, da pol moški imajo preveč pričakovanj, napačna pričakovanja, ne vem, pač, kolikor je lahko porno industrija super, je lahko da ven tudi enih napačnih vzorcev strani tega, tako da jaz bom rekla, da lezbik rekle takrat, ko potegnemo strani družbe, ker smo pač normalizirane na nek način, ampak jaz vedno znova podarjam, da tudi ta pozitivna diskriminacija temu rečemo, ne, se pravi, da ej, ful si mi, v bistvu je pač nekdo te ima še rajš zaradi tega, ker mu je pač to fajn, je vsem diskriminacija, ni okej, ne, mi si želimo, jaz se zauzemam za enakopravnost, hočem, da pač en dan smo na točki, ki pač tudi, ne vem, kse zdržimo v centru, tudi ne obračajo se za mano, kakor, o, kako sta cute, pač samo si, ne, mislim, sej ful boljš, da se obrača za mano, o, kako sta cute, kot, o moj bog, bleh, a ne, ampak vsem bi rada na eni točki videla, da se pač ne obračaš za mano, da je to samo je, da smo pač samo smo ljudje. Tako da ja, upam, da sem ti odgovorila.
No, prej sem tudi malo glede te spolne usmerjenosti govorile, kako je to neka zakomplicirana tema, kako jo v bistvu sploh še ne razumemo čist. Naprimer, Katja se identificira kot biseksualka, ti si rekla, da se bolj kot lezbika. Meni je bilo zelo zanimivo, ker sem brala od tega ameriškega psihologa Kingsleya, kako je, ki je predstavil to teorijo, da pač je neka lestvica, po kateri se definira spolna usmerjenost po nekem spektru. A bi malo povedala o tem, pa kakšno je tvoje mnenje o tem, da je spolnost na spektru? No?
Zdaj sem si šla malo prebrati od tega, da ne bom pač izpadla, da čist nič poznam sicer to lestvico. Prva stvar, ki je v bistvu najbolj mi zanimiva, je to, on je zelo definiral to lestvico na področju spolnosti, ne pa na področju tega spolne usmerjenosti. Se pravi, on je zelo povezval to z tem, s kom ti spiš, ne pa koga ti ljubi. In recimo že tle je bila ena izmed stvari, da avtomatično iz te skupine izpadejo aseksualni ljudje. Potem sem šla brdo, v bistvu v tistem času aseksualnosti sploh niso priznavali, ampak aseksualna oseba je nekdo, ki nima v bistvu želje po tem fizičnem izkazovanju ljubezni, se pravi po spolnosti, po poljubljanju, po dotikanju, kakorkoli, to tudi varira. So pa to osebe, ki se vsem zaljubijo, se pravi, jaz se lahko zaljubim vate, ampak in ti vame in smo obi dve aseksualno in se imava neskončno rade in bova ženi in bova do konca življenja skupi. Sam nočem se pa tega dotikanja, ne želim prakticirati spolnosti in recimo že na tej točki kle zgubimo eno skupino ljudi, ne? Pol pa po drugi strani, on mislim, da je to definiral na 6 ali 7 stopenj, kjer je pač levo čist si homoseksualc, desno si čist heteroseksualc in ostalo si nekje na tem spektru. Ne? In jaz se strinjam s tem, jaz mislim, da smo vsi na nekem spektru, ampak bolj pomembno se mi zdi, da ne rečeš za nekoga, jaz se smo vsi na tem spektru, nisi 100% homoseksualc ali pa karkoli. Zdi se mi, da tle moraš poštovati, kako se vsak posameznik definira. Se pravi, če se ti definiraš kot 99% na spektru, to je to. Če se ti definiraš 100% ali pa 30% ali pa 31%, to je to. Se pravi, kaj moraš poslušati bolj to, kako se posameznik definira. Ne moramo postaviti definicije za nekoga druga, kot kar ja, pa se smo vsi nekje na spektru. Ne? Če se ti počutiš, da si 100% heteroseksual, super, dajem ti to pravico in tako se počutiš, ne bom jaz šla proti temu, ker je nekdo rekel, da smo vsi na spektru. Ne? Je pa res, da ful verjamem, se tako sem ti že rekla, v neko energijo, v to privlačnost in da včasih te zmede nekdo, ki najmanj pričakuješ, da te bo zmedil. In je to to in tlen spol ali pa starost ali pa ne vem, zunanjost ne igra vlogi. Ne? In meni se je že zgodil, da ne vem, sem se tudi recimo zbližala pa z nasprotnim spolom, da mi je bil nekdo tako, wow, ker me je energetsko toliko potegnil, zato jaz pravim, da jaz ne moram reči, da sem 100% lezbika, čeprav si ne predstavljam, sploh si ne predstavljam, da bi bila ne v spolnem aktu, ne v razmerju z moškim, sploh ne, ampak nikoli ne vem, zato ker verjamem v to energijo in si tudi to pustim odprto, vse sem poročena, ampak tako, nikoli ne bom rekla, ja ne, to jaz pa res ne. Tako da v bistvu verjamem, da nekje variramo, ampak jaz rečem do te mere, kad se sam človek nekako predeli te lestvice. Ne moramo posploševati za to.
No, tudi to si omenila, da sta pred kratkim praznovale drugo obletnico poroke. Čestitke.
Hvala lepa.
Pa me zanima malo, kako je drugače zdaj v Sloveniji glede tega, če se hočeš poročiti. Kakšne so opcije, kako je potem?
To je tudi ena zmed vprašanj, ki se mi zdi, da v Sloveniji še vedno ne vejo. Pulj zaradi tega, ker je bilo takr naenkrat našopanih milijone referendumov, ki so padali, pa so bili sprejeti, pa so pa spet padali, pa se je en pritožil. V bistvu leta 2015 je padel referendum za popolno izenačenje pravic med raznospolnimi pari in istospolnimi pari. Se pravi, da bi bilo zakonska zveza, bi bila zveza dveh oseb in ne več zveza moškega in ženske. In je zadeva seveda padla. In potem se je LGBT skupnost zmislila nekaj, jaz mislim, genialnega, ne vem, to rečejo prav nek zakon, poseben zakon temu, prehodni zakon ali nekaj taga, da se bojo šli boriti za tiste pravice, katerim ljudje v referendumu niso imeli problem. In to je bila sama zveza, poroka. Večina ljudi je rekel, ne, sej, pa te dva geja se zrad mene lahko ročita, briga mene, sam otrok pa, otrok jim pa ne bi dal. Ne, se prav so prepoznali, da glavni problem slovenske družbe je v tem, da istospolnim parom nočejo dati otrok, oziroma ne želijo, da imajo istospolni, jih ne prepoznajo kot dost verodostojne, kredibilne, kogarkoli starše. In so rekli, ok, naredimo prvi korak, boljš, da naredimo bolješta nego ništa, da naredimo mečken korak naprej in se borimo sam za to, da bi izenačili pravice na področju zakona, se pravi na področju tega, da sta poročeni. In so dejansko čist potihem šli na urad in to zrihtali. Noben ni vedel, noben se ni pritožil in je bilo to to. In to je v bistvu zdaj, se temu reče, partnerska zveza. Mi dve, ki se poročiva, nisva v zakonski, ampak partnerski zvezi. Zakaj? Ker po zakonu ne moram biti jaz znotraj njega zakona, kjer moje pravice niso popolnoma enake pravicam v tem zakonu. Ne? In pravica, ki je tukaj izuzeta, je pravica za posvojitev istospolnih staršev, pač da posvojita otroka in pa oploditev z biomedicinsko pomočjo. Kar se tiče pa zakona, se pravi tega, da sem jaz poročena s Katjo, imam pa identične pravice kot recimo ti, ki se boš ali si poročena kakorkoli. Se pravi, pravica do dedovanja, pravica do obiska v bolnišnici, pač vsega tega. Se pravi, sem legit poročena. Tam, da se temu reče partnerska zveza, ne zakonska zveza. Zaradi tega. Ne? Ampak ja, legalno v Sloveniji trenutno otrok ne moramo še imeti. Ne vem, če je Slovenija na to pripravljena že minile zdaj že ene dve leto od sprejema tistega prvega zakona. Oni so to sprejeli, pač to partnersko zvezo kot željo potem, da bojo pa pol počas apelirali in nadaljevali še s tem naslednjim korakom, ki je predstavljal največji problem v slovenski družbi. Ampak jaz vedno znova, ne vem, me toliko preseneča ta miselnost, da more biti v otroškem življenju prisoten moški in ženska. Medtem, ko imaš milijon gospodinstev, pa je mama samohranilka ali pa oče samohranilca, pa je otrok fantastičen. Imaš milijon gospodinstev, ki skrbi babica ali pa dedek ali pa babica in dedek. Imaš milijon različnih družin, ki že obstajajo, pa niso klasične tradicionalne slovenska družba družine. Ne? In so super in imaš milijon družin, kjer sta oče, mama in je družina popolnoma nefunkcionalna. Imaš seveda, jaz ne trdim, jaz verjamem, da tudi marsikjer par, ki bo oče, oče, ne bo, ne vem, funkcionalna družina, ampak ne zaradi tega, ker sta oče, oče, ampak ker so tle znotraj pač problemi, ki jih one dva kot partnerja ne znata razrešiti. In ne vem, milijon je raziskav zvoni, jaz sem tudi študirala zdaj za svojo magistersko to. Niti ena raziskava v ne vem koliko zadnjih letih izvedena ni pokazala, da bi spol staršev kot spol na otroka vplival kakorkoli, pozitivno, negativno, pač ne spremeni. Problem je seveda, če pač sta istospolna starša, pa je tle še nek drug problem znotraj tega. Ne? In ne razumem, ne vem, če je nek starš pripravljen, se zmislim, mi dve s Katjo bi šle v postopek in smo pripravljene, vložiti pa to 10.000 evrov, 20.000 evrov, leta in leta časa, da greva na umetno oploditev. Ja, če si otroka res ne bi želele, pa ne bi bile popolnoma pripravljene, sploh ne bi šle v to. Ne? In si misliš, ni tako, ker ne vem, včasih kar zanos nek raznospolni par, one night stand in pol sta zdaj prisiljena, da sta skup, pa to ne pomeni, da nista super starša, lahko sta, ampak jaz grem zavestno v to odločitev, ker si želim otroka, želim si biti mama in meni ta pravica ni omogočena. Sicer je možnost, da to naredim, možnost je, da grem v Avstrijo, valjda samo plačniško vse, ne, se pravi govorimo o teh 10, mogoče 20 tisoč evrih, mogoče 3 tisoč, če si ful srečen in se prvo prime ogromno psihičnega napora, v prevajalskih, notarskih zadevah, ki jih moraš urejati. Je pa res, da je pa v slovenski zakonodaji mečkena luknja, ker če se mi dve oplodiva v Avstriji in prideva v Slovenijo in ker smo mi dve v Sloveniji poročene, Katja rodi, se pravi, oče ni znan, ali se odpove, ne v kjeremkoli primeru, ampak le oče ni znan, lahko jaz kot tretja oseba posvojim tega otroka. Se pravi, sva pa legalno obe dve starše tem otroku. Ne? Ampak je pa res, da pač to poteka vse v Avstriji. Tako da je malo bolj zafrknen. Tako da zmeri rečem, najbolj smešen mi je to, ker Slovenci smo kle ne geo lezbikom namo dali otroke. Isto jih bojo imeli. Tam, da bo tako šel v Avstrijo, ne v Slovenijo. Čist identičen postopek bo, ker vsak, ki si želi imeti otroka, bo šel čist isto narediti v Avstrijo. Dve ure se popelal pač ven in to je to in bo to naredil, kot bi pač naredil v Sloveniji. Sam, da bo pač plačal, ker bo šel v Avstrijo, ne v Slovenijo. In tlej meni to, a mislite, da s tem, ko boste pa rekli, ja, gej pa lezbiki v Sloveniji imajo lahko otroke, da bo pa kar naenkrat tega veliko. Vse to ni tako, da jaz pač lahko kar uplodim Katjo. A veš, ne zgodi se, pač vsem bo se mogel par truditi, pa bo mogel jaz čez polenih uvir za dosego tega. Ne? In se ne bo to vsak par odločil. Isto parov se bo, ali pa mogoč peščico več, kot bi se pač odločili v tem primeru, ki grejo, a v Avstrijo. Tako da v bistvu tle je tako hecen, kako o tem ne razmišljamo. No? Ampak ja, tako da do otroka lahko prideš, sam pač ni najlažja pot. Tako da ja, to.
A te kaj skrbi? Velikrat sem slišala ta argument, da ja, sej verjamem, da bodo oni čist lepo normalno vzgajali otroka, ampak bogi ta otrok zaradi tega, ker bojo vsi okrog družba ga bojo obsojali oziroma ga bojo zbadali zaradi tega, ker ima pa dve mamice ali pa dva očija.
Ja, mislim je tako, da te skrbi. Sej, mislim, jaz ne vem, nisem starš, ne vem, kako je, kaj imaš otroka, ampak jaz verjamem, da otrok ti je na prvem mestu, well-being otroka ti je na prvem mestu in itak, da te skrbi. Jaz, mene najbolj to skrbi, ker jaz vem, da bom otroka probala vzgajati v to, da bo prejemal vse, da bo živel v ljubezni, da bo sprejemal vse vrste ljubezni in vseh drugih oblik, ne samo homoseksualce, ampak da pač bo pustil človeku biti to, kar je. In najhujše je to, ker s tem, ker nek drug starš zaserje pri vzgoji na te področju, lahko zaserje tudi meni. Ne? Pa grdo se reče zdaj zaserje, ampak strah me je tega. Sam, jaz bom naredila, ker bom pač lahko, jaz bom otroka točno to vzgajala v to, da je ok, da ima dve mamice, da s tem pač ni nič narobe. Jaz tudi recimo, ko sem delala zdaj na intervju, mi je ena mamica rekla, je rekla, joj, je prišla hčerka domov in je rekla, mami, jaz bi imela atija, nekaj sta dve mamice. A rekla, pa si mislila, joj, a zdaj smo že na tej temi, zdaj že to moramo naslavljati. In pa rekla, zakaj pa? Pa rekla, zato, ker ga ima Lija tudi. In je v bistvu, spoh ni, želim si ati, ampak na način, Lija ima nov iPhone, jaz bi ga tudi imela. In pol je bilo tako, ja, ne moraš, a okej. Okay. A ne, zelo tako v bistvu, kako otrok, ko je to res družbeno naučeno, da to pa ni okej. Okay. Dokler se mi zdi, otrok odrašča v družini, pa je to en starš, 15 staršov, ampak da ljubezen se mi zdi, da je to tist najbolj pomemben, kar otrok rab. Tako da, jaz upam, da do takrat se bo že družba kaj spremenila. Bom pa pač pripravila na to, da bo moj otrok beres in da bo pač čuče sistem, druge ni. Vem, ne vem pa, mi bo uspela, ne. To pa itak ne veš. Bom pa upam, da bom lahko stala otroku pa ob strani v vseh teh stvarih. Se mi pa zdi, da zaradi tega zna pol moj oziroma najin otrok v prihodnosti tudi biti močnejši človek, ker se bo mogel znati postaviti zase. In se je pa to pol tudi ena prednost, na čem bo, da sprejema pač vse in zato bom pa upam, da lahko hvaležna.
Se mi zdi, da ti že tako veliko delaš na tem, da se bo to mal, da bo to bolj sprejemljivo, da ne bo to nek bav-bav, neki čudenga pri nas, ja. Ker s Katjo v bistvu res aktivno gradita na tem, da bo družba pač bolj sprejemljiva, tako da v bistvu jaz mislim, da bo vam šlo super zaradi tega, ker sta take, da če, da to svoje roke vzele, pač ne pripuščata tega na ključju, sta tako.
Upam, bomo videli, upam.
Jaz sem prepričana. No, pa preden zaključva, bi imela še mal, se bi mal dotaknila spolnosti, ampak tako nasplošno spogleda neke homoseksualne osebe. Me najprej zanima tako, večina teh erotičnih igračk je namenjena ženski populaciji, so mogoče moški skoraj malo zapostavljeni. A se ti zdi, da je na tem področju v tem smislu za lezbične pare dobro poskrbljen? Ali mogoče manjka kakšnih igrač za kakšne določene specifične potrebe in želje? Kako je s tem?
Meni se zdi, da je dobro poskrbljen, čisto iskreno. Zdi se mi tudi, mislim, tako bom rekla, fetiši so itak pul grejo v ene ekstreme. Jaz zase ne moram reči, da grejo ne vem, kakšne ekstreme, da bi pač rabila nekaj, kar ne obstaja. Tako da težko govorim za druge, tudi bom rekla, nisem tako vsakič, ko spoznam lezbičen par, da mi povej v svoje spolnosti. Ampak se mi zdi, da je dobro poskrbljen. Pa sej tem, kar imaš, najdeš pač nekaj, kaj vama s partnerjem ustreza in pač to prakticiraš. Ne vem, meni se zdi, da je v svetu, živimate toliko pestra ponudba, v svetu se mi pa sploh zdi, da je toliko enih stvari, da ne vem, kdo reče, da ja, jaz Jaz sigurno se mi zdi več za ženske kot za moške, je pa tudi res, da je bolj normaliziran za ženske kot moške, za marsikatero stvar. Tako da meni se zdi, da je, da je to dobro poskrbljeno.
Ok, pa tako še en stereotip, ne, za gej in lesbike na področju spolnosti fulkrat rečejo, da so tako, da so čist divji, da imajo ful neke nore spolne prakse, da vsak z vsakim grejo, da uporabljajo vse možne igračke. A misliš, da je to res toliko drugače, kot kar nenormalni, ampak heteroseksualni pari, ali je to tako spet nekaj,
spet, ko je. Znotraj heteroseksualnih in homoseksualnih parov imamo spektrum od hudih fetišov do čisto vsakdanjih spolnih odnosov. In je težko reči, da gre kje bolj v eno smer kot v drugo, zaradi tega, ker nikoli ne veš, kaj se dogaja v spalnici enega para, ki mogoče deluje najbolj umirjen, pa so oni ponavad najbolj podivjani. Je pa res, da kad se ti enkrat avtiraš, kad ti enkrat vložiš toliko enega eforta v to, da ugotoviš, kdo si, kaj ti paše, kaj rad v življenju imaš, se ti pol malo ne da več skrivati v spalnici, pa tako, zdaj sem prehodil ful dolgo pot, pa ful naporno pot, da sem javno izrazil, da sem homoseksualca oziroma, da sem lezbika, ampak zdaj v spalnici bo pa mene sram. V bistvu se mi zdi, da to krataš samozavestno v tem, ker si, da nisi več pripravljen odrekati na lastnem področju. Jaz ne bom zdaj se pa pretvarjala, da mi nekaj ful paše, da tvoj ego ne bo trpel, ampak bom pač rekla, ej, oprosti, to mi ne paše, ful bi rada, da v spolnosti obe uživava, daj pač probi to pa to pa to, ali pa pusti mi, da te jaz vodam, kakorkoli. Enostavno ne pustiš, se mi zdi, manj ljudi si pusti, da bi pa zdaj po vsem tem, kar so dali čez, se odpovedali nečem tak. In zaradi tega je mogoče pol nam malo lažji jeti čez to, pa nam to ni tak tabu, pa reči, moj, daj probiva to, pa probiva to, pa probiva to, kot razno s polnim parom. Je pa res, da tle ni nobene raziskave ničesar, da bi se žah rekla, ej, to je pa zih ali pa podkrepila znanstveno, kakorkoli. Ampak sam zdi se mi, da pač bolj sproščeno vstopamo v to z manj tega ega, koga boš pač prizadel, pač tam si, ker hočeš res uživati in poslušaš partnerja in to je to, ne vem. Tako, ni tabu, ne vem, zdi se mi, greš čez nekaj in zdaj kaj, zdaj ne se pa skrivam v spolnosti zaradi koga, ne. Tako da, mogoče to, pa tudi sama celotna LGBT community, mislim, da nas o tem uči, da ful normalizira in spolnost in igračke in fetiše in pač karkoli, bodi to, kar si, pač dobro se počuti v temu, kar si in to je to in pa je božga, kot to, da se pač dobro počutiš svojemu partnerjem tudi v spalnici.
V tem smislu bi se pa lahko še mi kaj naučil. Jani?
Ja, mislim, te vsak, ki si pusti, da se nauči, pa da je sproščen, si, se mi zdi. Se bolj je problem v temu, ker tist, ki itak v spalnici ne bo prakticiral na meni stvari, pa ne, ker jih ne bi želel, ampak ker je pač to pa, tam ne bo nekaj pripravljen se o tem pogovarjati, pa o tem poučiti in karkoli. Tako da, jaz verjamem že, da unka je tako odprt, pa je pripravljen na karkoli noga, super, pač to je to. Itak se mi zdi, da rasteš, s partnerjem rasteš, pa niti skozi isto všeč, pa napreduješ, pa spreminjajo se želje, pa fetiš in zato se konstantno moraš pogovarjati o stvarih. Ti ne boš imel spolnega odnosa te v življenje istega kot na začetku, kar je normalno. In je pač bolj pomembno, da se pač pogovarjaš in ugotavljaš, kaj pa še en drugim oziroma kakorkoli. Ker je pa vsem, se mi zdi, tako kaj je ena kolegica rekla, ko je seks dober, je to 5% v razmerju. Ampak je slab, pa to 90% v razmerju. In je res, ne, ker ne bo, ker spolnost ful ne bo funkcionirala, se mi zdi to zelo lahko na razmerju vpliva. Tako da evo.
Tale mi pošeč tole, ker si zdaj na koncu povedala, ampak ja, se strinjam. Najlepša ti hvala res za to, da si vzela čas za pogovor. Jaz sem ful uživala, tudi nekaj novega sem se naučila, upam, da se je tudi še kdo zraven. pofollowajte na... Umiram. Ne vem, kako moram gledati. Pofollowajte na...
pofollowajte na Svetu Žitka.
In pa MRS Bogataja, ne? Sej bomo dali v spodi link oziroma povezavo, tako da res hvala ti še enkrat.
Hvala za povabilo, bilo je ful prijetno. Tako da to je to.
Mislim, da je to to. To je za danes vse. Če te zanima še več, nas lahko spremljaš na družbenih omrežjih, kjer smo ti na voljo, tudi če imaš kakršnokoli vprašanje ali predlog. Za popestritev spolnega življenja pa obišči našo spletno ali fizično trgovino Svetu Žitka. Se slišimo!